kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Mari Ljungstedt, Saaren varjoissa. Ruotsinkielinen alkuteos, Den Inre Kretsen. Suomentanut Leena Peltomaa. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Panu Vauhkonen. Prologi. Kevätpäivän seisaus. Lauantai 20. maaliskuuta. Etäältä erottui vain heikko valonsäde. Igor Sbladelis näki sen kiikarilinssin läpi, kun hänen virolainen lastialuksensa ohitti allunmurtajan matkallaan ulos Visbyn satamasta. Sbladelis seisoi kannella paapuurin puolella. Hämärä oli laskeutunut aution sataman ylle ja lauttaterminaalin kylmät valot alkoivat vähitellen syttyä. Laiva jätti taakseen keskiaikaisen kaupungin. Sen porvaristalot, 6 metriä korkean kaupungin muurin ja tuomiokirkon tummat tornit, jotka kurottivat taivasta kohti. Satama-alueen rakennukset näyttivät tyhjiltä, ja ikkunat tuijottivat julkisivuista kuin mustat sokeat silmät. Vain jokunen kalastusalus keinahteli levottomasti laiturissa. Miltei kaikki ravintolat olivat tähän aikaan vuodesta kiinni. Kaduilla ei näkynyt yhtään ihmistä, ja satamaan vievällä väylällä liikkui vain muutamia autoja. Kaupunki oli talvella yhtä kuollut kuin se oli kesällä elävä. Igor Sbladelis hytisi öljytakissaan. Hänen nenänsä vuosi. Ilma oli raaka ja kylmä ja tuulinen, niin kuin aina. Silkka nikotiinin himo oli ajanut hänet kannelle. Savupipun takana oli vähän suojaisempaa ja hän kaivoi rutistuneen savukepaketin rintataskustaan. Hän sai yrittää monta kertaa, ennen kuin tupakka syttyi. Tuuli kohmetti kasvot ja kylmyys tunkeutui armotta sisään kaula-aukosta. Hän kaipasi lämmintä sänkyä ja vaimonsa pehmeää syliä. Hän oli ollut poissa kotoa 10 päivää, mutta ero tuntui paljon pidemmältä. Hän nosti kiikarin uudelleen ja seurasi rannikkoa silmillään. Jyrkät kalliot putosivat suoraan mereen. Sataman jälkeen taloja oli tällä puolella harvassa. Hän seurasi kiikarin läpi kallioseinien rivistöä. Täältä katsoen saari näytti karulta ja luotaan työntävältä. Pimeys laskeutui nopeasti. Hän heitti tumpin laidan yli ja aikoi juuri palata kannen alle, kun valonkajo äkkiä voimistui. Mereen työntyvällä kalliolla välähtivät liekit. Igor Sbladelis muutti mielensä ja nosti kiikarin vielä kerran silmilleen. Hän tarkensi niin hyvin kuin pystyi. Kallion laella lieskat löivät tummaa taivasta vasten, kuin juhannuskokko keskellä maaliskuuta. Hän aavisti rovion ympärillä varjomaisia ihmishahmoja, joilla oli soidut kädessään. Heidän siluettinsa liikkuivat tahdikkaasti kuin jonkin tuntemattoman kaavan mukaan. Joku nosti esineen korkealle ylös ja paiskasi sen liekkeihin. Enempää hän ei tältä etäisyydeltä erottanut. Hetken kuluttua laiva oli ohittanut paikan ja valon kajo katosi hänen näkyvistään. Igor Sbladelis laski kiikarin alas ja loi vielä viimeisen silmäyksen kallioihin, ennen kuin avasi kajutan oven ja meni takaisin sisälle lämmittelemään. Maanantai, 28. kesäkuuta. Rapsipellot ja viljavainiot levittäytyivät Fröjelin kirkon edestä merelle päin keltaisina ja vihreinä mattoina. Pellon reunassa erottui kirjava ihmisjoukko. Silloin tällöin korkeasta ruohosta pisti esiin pää, kun joku nousi venyttelemään särkeviä jäseniään, tai vaihtoi asentoa. Valkoinen lippalakki, olkihattu, merirosvohuivi tai pitkät hiukset, jotka niiden omistaja kietoi päälaelle viilentääkseen oloaan, mutta jotka kohta valahtivat taas olkapäille. Kumarien selkien takana välkehti Itämeren sininen vesi kuin paratiisin kulissi. Ampiaiset ja kimalaiset surisivat kirkkaan punaisten unikoiden seassa ja kaura taipui hitaasti kevyessä tuulenvireessä. Muuten ilma enimmäkseen seisoi. Venäjältä tullut korkeapaine oli asettunut Gotlannin ylle koko viikoksi. Parikymmentä arkeologian opiskelijaa teki järjestelmällistä työtä kaivaessaan esiin viikinkien 1000 vuoden takaista satamaa. Työ oli raskasta ja koetteli kärsivällisyyttä. Hollantilainen Martina Flochten istui kyykyssä omassa kaivannossaan ja raaputti lastalla multaa ja kiviä. Hän käytteli pientä työkalua innokkaasti, mutta varovasti. Mahdollisia löytöjä ei saanut vahingoittaa.